unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom examina meritele unor personalități literare și măsura în care fiecare scriitor și-a pus pecete asupra tradiției literare. Este unanim recunoscut faptul că drama modernă își are originea la Henrik Ibsen, ba mai mult, se marchează chiar în momentul exact când a început teatrul modern, 4 decembrie 1879, odată cu publicarea piesei lui Ibsen, Casa Păpușilor. Deși complexitatea și multitudinea curentelor contrarii din teatrul modern fac dificilă stabilirea unei singure surse, este incontestabil că Ibsen a provocat o adevărată revoluție pe scenă, la fel de distinctivă în istoria teatrului, la fel ca cea din secolul al V-lea înainte de Hristos la Atena sau cea din Londra elisabetană. În aceeași măsură ca Shakespeare și marii dramaturgi atenieni, Henrik Ibsen a redefinit în mod fundamental teatrul și a fixat un standard pe care dramaturgii de după el a trebuit fie să-l accepte, fie să-l conteste. Teatrul pe care îl moștenise el încetase în mare măsură să mai funcționeze ca mijloc serios pentru o analiză profundă a temelor și valorilor umane. După Ibsen, teatrul a fost repus în drepturi ca vehicul important pentru realizarea unei critici atot cuprinzătoare a vieții. Forța motrice care propulsa revolta lui artistică o constituia în primul rând statutul lui de marginalizat, de exilat atât în țară cât și în străinătate. Ultimul cuvânt rostit de el pe patul de moarte a fost dimpotrivă, ceea ce servește deopotrivă ca epitaf și descriere a atitudinii lui artistice. Născut în Norvegia, într-un orășel adormit situat la sud-vest de Oslo, Henrik Ibsen a avut parte de o copilărie singuratică și plină de privațiuni, mai ales după falimentul tatălui său, survenit pe vremea când Henrik avea 8 ani. La 15 ani a fost trimis la Grimstad ca ucenic la o farmacie, unde a locuit timp de 6 ani într-o cămăruță de la mansardă cu un salariu de mizerie, ridicându-și moralul cu poezii romantice și balade folclorice. Prima lui piesă, Cataline, o dramă istorică înfățișând un erou revoluționar, reflectă propria sa alienare. Cataline a fost scrisă, își amintește el mai târziu, într-un mic orășel de provincie, unde îmi era imposibil să exprim tot ceea ce clocotea în mine, cu excepția izbucnirilor capricioase de revoltă, care provocau furia sau supărarea cetățenilor respectabili, căci ei nu puteau intra în lumea cu care eu mă luptam de unul singur. În mare parte, autodidact, Henrik Ibsen a căzut la examenul de admitere la universitate, unde dorea să studieze medicina. A optat apoi pentru o carieră teatrală. În 1851 a început o ucenicie de 13 ani la teatrul din Bergen și cel din Oslo, făcând de toate, de la măturatul scenei, la funcția de director de scenă, regizor și autor de piese în versuri, bazate pe legendele norvegiene și pe subiecte istorice. Experiența i-a furnizat cunoștințe solide referitoare la convențiile scenei din vremea lui, mai ales în ceea ce privește conceptul de piesă bine făcută. Henrik Ibsen avea să transforme convențiile piesei bine făcute într-o piesă a problemelor, explorând chestiunile sociale și umane controversate. Deși experiența lui scenică din Norvegia a fost marcată de numeroase eșecuri, ucenicia lui Ibsen a reprezentat o perioadă importantă în perfecționarea meșteșugului lui artistic, oferindu-i posibilitatea de a lua cu asalt convențiile teatrale în lucrările sale de maturitate. În 1864, Ibsen s-a autoexilat din Norvegia vreme de 27 de ani. A călătorit mai întâi în Italia, unde a fost urmat de soția sa, Susan, cu care se căsătorise în anul 1858, și de fiul său, după care familia a locuit alternativ în Italia și în Germania. Experiența a avut un efect eliberator asupra lui Ibsen. Simțea că evadase din întuneric la lumină, canalizându-și energia creatoare spre elaborarea unei suite de piese de teatru care i-au adus o faimă mondială. Primele lui lucrări importante, Brand și Peer Gynt, au reprezentat drame poetice concepute în maniera romantică a conflictului individului cu experiența și a discrepanței dintre afirmațiile eroice și faptele concrete, dintre realitate și idealismul orb. În lucrarea Stâlpii societății, Henrik Ibsen experimentează modalități de introducere a unor teme centrale într-o piesă în proză care să reflecte viața modernă, prima dintr-o serie de piese de teatru realiste care au redefinit convențiile și subiectele teatrului modern. În piese precum Casa cu păpuși, Fantoma, Rața sălbatică, Dușmanul poporului, Doamna mării și Hedda Gabler, Henrik Ibsen a înlocuit viziunea idealistă asupra vieții cu o metodă realistă în care spectatorul se simte ca și când ar ședea, ar asculta și ar privi evenimentele care se petrec în viața reală. Convențiile artificiale ale scenei au fost prelucrate, iar personajele idealizate înlocuite cu indivizi obișnuiți, ale căror drame se bazau pe detaliile și împrejurările ușor de recunoscut ale vieții clasei de mijloc din societatea contemporană. În Casa cu păpuși, de exemplu, oprimarea și robia norei sunt explorate în contextul căsătoriei convenționale, văzută ca o capcană și o formă de negare a identității și a eului. Eliberarea ei, care presupunea sacrificarea soțului și a copiilor de dragul datoriei față de ea însăși, are darul de a șoca prin atacul împotriva valorilor convenționale. În 1879, impactul piesei trebuie să fi fost electrizant, autorul anunțându-se ca un avocat timpuriu al eliberării femeii. Henrik Ibsen, cu nedesmințitul său spirit de contrazicere, a respins această afirmație, susținând că piesa lui nu se referea la tema femeii, ci la o problemă generală a omenirii. Casa cu păpuși prefigurează lucrările de maturitate ale lui Ibsen, în care problemele identității și ale autodefinirii sunt plasate în contextul obiceiurilor și uzanțelor sociale în materie de gândire și comportament restrictiv care mutilează individul. piesele lui Ibsen, înfățișează numeroase tipuri de personaje extreme ale căror dileme decurg dintr-un comportament nevrotic orchestrat prin mijloacele simbolismului. În uluitoarea sa gamă artistică, Henrik Ibsen a sintetizat o remarcabilă experiență umană, stabilind în același timp bazele dramei moderne, atât pentru realism, cât și pentru simbolism. Fresca socială realizată de Ibsen reprezintă mai degrabă o ocazie pentru o explorare mai profundă a problemei, cu deplasarea accentului dinspre simptome către cauzele care rezidă în natura umană. Respingerea fermă de către Ibsen a modelelor convenționale de comportament, care sunt prezentate ca nepotrivite și restrictive, ne dezvoltă o viziune modernă de pionierat. Henrik Ibsen a fost un luptător adevărat, spunea Ezra Pound, că s-a luat la trândă cu toate problemele reale. Viața este o luptă cu fantomele minții. El purta întotdeauna standardul bătăliei pentru sine însuși și pentru restul omenirii. Mai mult decât oricine altcineva, el este cel care a făurit lumea noastră, cu alte cuvinte, modernitatea noastră. Dragii mei, în minutele următoare, la emisiunea Biografii, vom face cunoștință și cu Lev Tolstoi. Paradoxul și contradicția definesc personalitatea gigantică a lui Lev Tolstoi. Autor a două dintre cele mai mari romane scrise vreodată, Tolstoi l-a repudiat pe amândouă, la fel ca operele lui Shakespeare, socotindu-le o artă rea, nedemnă de preceptele morale pe care ulterior le-a impus viața. Vlăstar al aristocrației ruse, Tolstoi s-a transformat dintr-un exponent trândav și descompus al acestei clase sociale într-un romancier de frunte înzestrat cu o inegalabilă putere a imaginației și a devenit apoi profetul înțelept care a încercat să-și modeleze viața ghidându-se după principiile simplității proprii creștinismului primitiv. Căutarea hotărâtă a sensului vieții, care formează esența cărților sale, poate fi considerată singura constantă într-o viață altfel zbuciumată. Puțini autori și-au făcut cunoscute descoperirile cu atâta ardoare ca Tolstoi, dar este vorba de Tolstoi artistul, nu despre Tolstoi omul, care continuă să ne vorbească. Așa cum spunea John Bailey în studiul Tolstoi și romanul, citez, nimeni nu se poate simți atras de un mare roman dacă e interesat numai de propria persoană, iar Tolstoi, mai mult decât oricare alt romancier, ne ajută să ne cunoaștem mai bine. Am încheiat citatul. născut într-o familie nobilă și bogată, Lev Tolstoi a crescut la moșia Tolstoi din Iasnaia, Poliana, la sud de Moscova. După moartea prematură a ambilor săi părinți, a fost crescut și educat de rude și profesori particulari. A frecventat apoi vreme de 3 ani cursurile universității din Kazan, după care s-a întors acasă ca să se ocupe de moșie și să ducă o viață plină de desfătări în cercurile înaltei aristocrații din Sankt Petersburg și Moscova. La vârsta de 23 de ani, Tolstoi s-a înrolat în armată ca ofițer de artilerie și a participat la campania împotriva triburilor din munții Caucaz și la apărarea Sevastopolului în timpul războiului din Crimea. În acea perioadă a devenit un jucător de cărți înrăit și și-a descoperit vocația de scriitor. Primele lui lucrări reflectă experiențele de război și amintirile din copilărie. Publicate în revistele rusești, cele dintâi scrieri ale lui Lev Tolstoi anunțau deja apariția unui mare talent literar care se adăuga pleiadei de scriitori ruși ai secolului al XIX-lea, din care făceau parte Turgeniev și Dostoevski. Lev Tolstoi a călătorit în Europa înainte să se căsătorească în anul 1862, apoi s-a stabilit la Iasnaia Poliana pentru a-și crește cei 13 copii și și-a reorganizat moșia în conformitate cu principiile reformei agrare care îl interesa foarte mult. În 1863 și 1877, Tolstoi a scris cele două mari capodopere, Război și pace și Ana Karenina. Prima capodoperă redă evenimentele din timpul invaziei lui Napoleon, văzută prin prisma destinului câtorva familii rusești și în special prin ochii a două personaje, prințul Andrei Bolkonski și Pierre Bezuhov, care încearcă să descopere sensul vieții. Cea de-a doua capodoperă reprezintă una dintre cele mai mărețe povești de dragoste din literatura mondială, ilustrează iubirea adulteră a Anei Karenina și a contelui Alexei Vronski, care duce la distrugerea Anei, ca urmare a refuzului acesteia de a se conforma valorilor ipocrite ale moralei clasei superioare. În paralel cu tragedia Anei, Tolstoi încearcă să descopere o alternativă a vieții sociale pe care o întrezărește în viața casnică alături de țăranii de pe moșia sa. Conflictul dintre autoîmplinire și societate, pe care Tolstoi l-a abordat în ambele romane, precum și presiunea exercitată de istorie asupra individului, au declanșat o criză personală, marcând începutul căutării unor răspunsuri pe care le-a descoperit într-o variantă de creștinism simplu, în credința în valorile țărănești, în renunțarea la proprietatea particulară și la forma de religie organizată. Și-a petrecut restul vieții încercând să trăiască în conformitate cu preceptele lui și scriind cărți care reflectau noua sa filozofie. Deși Tolstoi moralistul îl eclipsează pe Tolstoi artistul, cu marele său talent de a surprinde forța și diversitatea vieții și experienței umane, o parte dintre lucrările scrise după convertire se numără printre cele mai reușite, mai ales Moartea lui Ivan Ilici și Sonata Kreutzer. Misticismul și ascetismul lui Tolstoi au atras mulți adepți, dar l-au înstrăinat de soție și de familie. A răcit și a murit, în timp ce încerca să se sustragă controlului lor, refugiindu-se în casa unui șef de gară cu prilejul unei călătorii către o mănăstire. Fascinația produsă de remarcabilă viață și filozofia lui Tolstoi a influențat decisiv aprecierea operei sale. geniul care a creat portrete atât de figuroase de experiență trăită, face să pălească și să devină neimportant orice s-ar putea spune despre maestria lui artistică și despre mijloacele folosite pentru a-și realiza romanele. Gustave Flaubert, atunci când și-a exprimat părerea despre război și pace, a elaborat o judecată tipică. Plângându-se de slăbiciunea finalului romanului, Gustave Flaubert avea să scrie. Citez. Primele două volume sunt sublime, dar al treilea are mari scăderi. Autorul se repetă și filozofează. Într-un cuvânt, îl vedem aici pe gentleman, pe autor și pe rus, în timp ce dincolo văzusem numai natura și umanitatea. Am încheiat citatul. Gustave Flaubert vrea să spună că recunoașterea atributelor uzuale ale romancierului, chiar și realizarea artificiului și a manipulării definitorii pentru arta unui prozator, atunci când sunt comparate cu expresia sublimă a vieții realizată de Tolstoi, sunt lipsite de importanță și nesemnificative. Standardul pe care îl stabilește Tolstoi, la fel ca și cel impus de Shakespeare, pare imposibil de atins. În plus, în multe cazuri, romanele lui Tolstoi sfidează logica structurală a altor romane europene cu estetica lor strict controlată și atitudinea detașată a autorului. Harry James numea genul de romane scrise de Tolstoi monștri deslânați, umflați ca niște saci. Tolstoi pare mult mai înrudit ca manieră cu Charles Dickens, pe care îl admira foarte mult, decât cu Gustave Flaubert și Harry James. Romanele lui Tolstoi sunt expansive, împingând acțiunea până la realizarea unei viziuni panoramice. Sunt romane ale grupului social suficient de cuprinzătoare ca să ofere o cât mai amplă imagine de ansamblu asupra societății și experienței umane. În esență, Tolstoi are o capacitate unică de a reda viața din jurul său cu atâta imaginație încât arta care produce aceste efecte se dizolvă și cititorul pare să perceapă viața însăși. Personajele lui Tolstoi devin cunoștințele noastre apropiate, mult mai reale decât numeroși oameni întâlniți în viața reală. Pentru Maxim Gorki, Tolstoi este întreaga lume. Dacă romanele lui Tolstoi conțin o multitudine de fapte, autorul vedește același talent atunci când trebuie să pună spațiul și temporalul într-o relevanță universală. Cu război și pace, Tolstoi reconfigurează trecutul patriotic al rezistenței ruse împotriva lui Napoleon într-un poem epic național, a cărui relevanță a fost recunoscută chiar și de regimul sovietic, deși liderii comuniști considerau în particular că opera lui Tolstoi este contra-revoluționară. În timpul celui de-al doilea război mondial și al invaziei naziste, Tolstoi a fost autorul cel mai publicat din Rusia, iar pasaje relevante din Război și Pace erau afișate pe străzile Moscovei pentru a servi drept pildă de eroism. Deși atât Război și Pace, cât și Ana Karenina sunt puternic ancorate în spațiul și vremea lor, niciunul dintre ele nu este limitat de acestea, căci Tolstoi urmărește dezvăluirea unor adevăruri mai ample ale istoriei și naturii umane. În ultimă instanță, căutarea adevărului l-a condus pe Tolstoi dincolo de ficțiune și iluzie și astfel a ajuns la o versiune a revelațiilor din viața sa. Așa cum spunea Vladimir Nabokov, citez, simțim nevoia să străpungem glorioasa bulă de săpun de sub picioarele lui încălțate în sandale și să-l închidem într-o casă de piatră de pe o insulă pustie cu câteva kilograme de cernală și mus de hârtie, departe de toate chestiunile etice și pedagogice care îi abat atenția de la observarea modului în care se răsucesc cârlionții negri pe gâtul Anei. Dar nu putem face aceasta. Tolstoi este omogen, este unul și lupta care m-a ales în ultimii ani s-a purtat între omul care se desfăta cu frumusețea pământului negru, a cărnii albe, a zăpezii albăstrii, a câmpurilor verzi, a norilor purpurii de furtună și omul care considera literatura beletristică un păcat și arta imorală, această luptă s-a limitat la un singur om. Indiferent dacă picta sau predica, Tolstoi se străduia să ajungă la adevăr, împotriva tuturor obstacolelor. Ca autor al romanului Ana Karenina a folosit o metodă de descoperire a adevărului. Adevăr pe care îl căuta mereu sau îl găsea în mod miraculos după primul colț. Acest adevăr era el și aceasta era arta lui. Am încheiat citatul. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Sunt Elisa Soare Bucur și alături de Rene Stoica vă spun la revedere! Până săptămâna viitoare, când vom avea ocazia să îi cunoaștem pe acei romancieri, dramaturgi sau poeți care au deschis porțile imaginației în modul cel mai semnificativ.